Dobrodošla v podcastu Darovi materinstva, v katerem se tedensko pogovarjam z mamicami o izzivih in radostih materinstva, da lahko ti bolje razumeš sebe in z večjo lahkotnostjo ter zaupanjem hodiš po svoji poti. Tvoja gostiteljica sem Lara Castelli. V tokratni epizodi lahko prisluhneš pogovor s Tino Simčič, ki je izkušnja za njeno nespečo deklico vodila do tega, da je ugotovila, da jo zelo moti navlaka v stanovanju. In ko je počasi pospravljala svoje stvari, je ugotovila, da je to prinaša notranji mir in sproščenost. In po dolgi poti notranjega premlevanja se je odločila, da bo prisluhnila svojemu poslanstvu in danes podpira mamice, da so njihovi domovi urejeni, otroci pa bolj zadovoljni. Na Instagramu jo najdete na profilu Rejendom veselja. Če danes ta podcast poslušaš prvič, te povabim, da se na podcast naročiš na eni izmed aplikacij, naprimer Google Podcast, Spotify ali Apple Podcast. V aplikaciji imaš pregled nad vsemi epizodami, lahko prejemaš obvestila ob izidu nove epizode, spravi vsako sredo, in posamezno epizodo lahko tudi shraniš na napravo in jo poslušaš takrat, ko nimaš dostopa do interneta. Poleg tega je zelo enostavno, da podcastu prisluhneš med pomivanjem posode, med počitkom ali pa na sprehodu. In kot drugo bi te povabila, da obiščeš spletno stran matinarava.si, kjer se lahko prijaviš na mesečni novičnik Mother Nature, si pribereš več o knjigi in kartah Mother Nature, ki opisuje ta 42 načel materinstva in so ti v dnevno oporo ter navdih. In še posebno obvestilo, ker se približuje mesec marec, ki je zame pač mesec žensk, ker praznujemo dan žena in materinski dan, je poštnina že zdaj zaston in bo ostala brezplačna do konca marca, tako da upam, da boste knjigo ali karte podarile sebi ali pa kakšni izmed svojih prijateljic in znank. Zdravo, Tina, dobrodošla.
Zdravo, Živjo.
Mene ful veseli, da te imam danes v epizodi, ker dokler te ni predlagala ena ženska na Facebooku, ko sem vprašala, kaj želijo slišati v podcastu, niti nisem vedela, da obstajaš. In danes pa že prav veselim tvoje zgodbe, ker malo, ko sva se pogovarjala, sem zaslutila, da imaš ful enih daril in uvidov in spoznanj.
Super, ja. Tudi jaz se veselim, da jih v bistvu delim s teboj. In tudi v bistvu z ostalimi krasnimi ženskami, ki bodo poslušale ta podcast.
Super, tako da jaz predlagam, da kar začneva. Tako da Tina, kakšna je tvoja zgodba? Kako se je začelo tvoje materinstvo in kaj ti je prineslo?
Ja, moja zgodba z materinstvom je v bistvu, bom rekla, krasna, zaradi tega, ker dejansko oba otroka, ki sem jih dobila, sta bila v bistvu k meni poslana, jaz verjamem, da res z nekim namenom. Tudi v bistvu z mojim možem sva imela srečo, da nisva imela težav z zanositvijo, v bistvu sta bila oba k nama poslana tako na res enostaven način in sem še danes hvaležna za to, ker ko slišim zgodbe kakšnih mamic, kako v bistvu se trudijo, mi je v bistvu hudo za njih in sem res hvaležna, no, da sva mi dva z mojim možem dobila otroka na tak način. Drugače imam dva otroka, starejši fanta, ki je star skoraj 7 let, deklica je pa v bistvu sedaj 4 leta in pol. In ravno ta deklica, moja pač mlajša, je v bistvu bila z meni, verjamem, da poslana prav s posebnim namenom, da me nauči marsikatere lekcije v življenju. In kakorkoli mi je bilo velikokrat zaradi nje težko, ona je v bistvu zelo slabo spala, težave so imele, pač da je sploh zaspala. Sem danes hvaležna za to izkušnjo, ker mi je v bistvu obrnila tudi ona življenje malo na glavo in me popeljala na drugo pot v tem življenju. Kot sem prej rekla, je bila deklica tako malce bolj zahtevna, dejansko želela je v bistvu samo mojo bližino, ne, kar je seveda normalno, ampak ko si enkrat mama, pač pridejo tudi težki trenutki vmes. Fantak je bil v tistem času tudi doma, torej nisem ga imela v vrtcu, ker se je že pojavila neka tista mama slaba vest. Zakaj bi bil pač potem on v vrtcu, stran od mene, če sem pa jaz doma z dojenčico. Sicer sem imela tudi pomoč tašče, to vedno poudarjam, da v bistvu se ji res lepo zahvaljujem, da mi je vedno priskočila na pomoč, ker živimo v isti hiši. Ampak vseeno, ne, pač tudi fantak je želel biti čim več časa z menoj. Deklica pa ni želela biti nikjer drugi kot pač pri meni večino časa, ni želela biti ne v vozičku, ne v lupinici. Še v nosilki v bistvu zelo malo. Pač najraje je bila pač pri meni v naročju in na dojki. Tako da je bil pač mali izziv, ampak se tako, kot sem prej rekla, me je veliko naučila in dejansko tudi spremenila pač moj pogled na življenje in tega, kaj si v življenju želim. In takrat, ko je bilo v bistvu najtežje, sem tudi začela iskati načine, kako si mi lahko življenje poenostavimo. Začela sem opažati, da me je v tej drugi nosečnosti oziroma potem na drugi porodniški dejansko veliko bolj začela motiti navlaka, ki smo jo imeli doma. Pa nismo imeli zdaj res močne kupe oziroma velike kupe krame, ampak vseeno, to so v bistvu malenkosti, ki se naberajo. Ne? In sploh takrat s prihodom v bistvu otroka kupimo tudi veliko stvari, ki jih potem se izkaže, da jih niti ne potrebujemo. Veliko daril dobiš, a ne? Nekaj smo dobili pač še od, recimo, od mojega moža, ker so imeli starši shranjeno nekaj iz mojega otroštva. In v bistvu sem začela opažati, da so se vedno večji kupi nabirali stvari, ki jih dejansko sploh ne potrebujemo. In takrat sem tudi spoznala to, no, da ta fizična navlaka vpliva na mene močno. In ko sem začela poenostavljati dom, odpravljati to navlako, se je dejansko izkazalo, da vnašam v svoje življenje tudi več pomirjenosti. Več prostora smo imeli tudi za igro, za tekanje. Tudi tako energijsko se je v bistvu prostor kar sprostil, ne? Tako ena energija se kar odpelje s to kramo, ko se je znebiš. In hkrati sem pridobila tudi več časa dejansko, ne? Ker več stvari doma imamo, več stvari moramo pospravljati, pač prelagati z enega konca na drugega, več stvari moramo vzdrževati. Pač vse je s tem povezano, ne? In ko smo v bistvu prečistili dom, se je res izkazal za eno tako lepo darilo sploh zame kot mamico. Jaz sem se močno razbremenila in lahko sem v bistvu postala tudi malo bolj prisotna mama, ker nisem bila več toliko obremenjena s tem neskončnim spiskom opravil, kaj se moram jaz še upraviti. Ne? In to je bilo pač ponavadi tudi treba upraviti takrat, ko sta pač otroka šla spata, ne, zvečer. Namesto v bistvu počitka sem si naložila še neko dodatno delo.
Jaz si tukaj ne predstavljam, kako si ti takrat v tisti fazi mamica z dvema otrokama doma naredila še to mega čistilno akcijo. Mislim, a to je bilo tako vse naenkrat v enem tednu, kako je to mož sprejel, kako sta se tega lotila?
Ja, v bistvu res je, ne? Jaz sem šla v to z enim takim zelo optimističnim planom, kako bom jaz to naredila z dvema otrokama zraven, ne? Naj povem še to, da tudi moj starejši fantak popoldan je zelo hitro opustil popoldanski spanec, tako da tudi niti tega predaha nisem imela, da bi rekla, da imam vsak dan, ne vem, 3 ure popoldan časa, to je bilo pol urca in potem je bila v bistvu deklica tudi po konci. Tako da ja, jaz sem v bistvu tukaj naredila kar nekaj napak, kako sem se tega lotila. Ampak sej pravam, te napake so mi bile spet zelo velika lekcija, da danes, ko delam v bistvu z mojimi strankami, točno vem, na kaj jih moram upozoriti, da vem, če je mamica v tej sezoni življenja, ne, ko ima majhne otroke, da jo še v bistvu bolj spodbujam k temu, da res dela majhne korake, da ne greva tisto veliko akcijo in da je res, da jo učim tega zaupanja, da tudi s temi majhnimi koraki bo prišla do tistega cilja, a ne bo daleč prišla. Da je samo to pomembno, da vsak dan nekaj malega narediš. Moj mož je v bistvu to sprejel zelo dobro. Mi dva sva in tak tim, ko jaz ponavadi pridem s kakšno tako idejo, kaj bom naredila, pa je on na srečo takno, da se zelo prilagodi in mi pač skuša priti nasproti in pomagati. Tako da ja, jaz sem to potem začela, kot sem rekla, najprej sem šla v tisto veliko čistilno akcijo, pa sem ugotovila, da to ne bo šlo. Tako da sem potem en večji korak, recimo en večji prostor, da sem se lotila recimo spalnice, začela razbijati na male korake, torej da sem res vsak dan namenila temu 20 minut časa, da sem res en predal spraznila, pa tega uredila in šla potem naprej. Ker je res veliko krat za mamico, a ne, sploh, če se lotiš naenkrat, da si predstavlja zdaj celo omaro oblek, daš ven, ponovno to daš potem na posteljo in itak nimaš 3-4 ur časa, da se boš ti zdaj temu res posvetila, a ne, edino, če se recimo dogovori za neko varstvo. Ampak ponovno se to tako konča, da itak moraš iti potem k otroku, na postelji ostane cel kup stvari in potem to zvečer samo prestaviš na tla in potem v bistvu te kar mal mine, no, ker nimaš niti prave motivacije, da se to potem spet lotaš.
Ja.
Ko?
Mene zanima potem pri tej tvoji metodi pospravljanja, kaj ti je bil navdih ali pa ja, po čem se zgleduješ, ker naprimer jaz vem, da sem nekaj časa malo spremljala Marie Kondo, ne? In ona ima to metodo, daš vse svoje obleke na kup in potem jih presortiraš in jaz sem to enkrat naredila in tako, kot si rekla, tako cel teden je po moje trajalo, da sem ti kup sprocesirala, ne? Pa sploh ne bi rekla zase, da imam veliko oblek. Tako da vse naenkrat, misija nemogoče.
Tako je. Ja, tudi jaz sem v bistvu tudi prišla nasproti Marie Kondoja in sem tudi brala njeno knjigo, to umetnost pospravljanja. V nekaterih delih me je navdihnila, predvsem ne v tem, da v bistvu res naj imajo stvari svoje mesto in da se potem trudiš to vračati nazaj. Ja, se pa tudi jaz nisem našla v tem, no, da v bistvu moraš eno kategorijo predelati naenkrat, a ne. To je bilo zame prevelik stres, da bi zdaj po celem stanovanju iskala stvari, ki pač spadajo v to kategorijo, tako da tega se jaz ne lotevam na tak način. Sem pa potem, ja, tudi v bistvu malo brskala po spletu, našla v bistvu kje kakšen navdih. Predvsem sem pa pol tudi v bistvu šla po nekak po svojih občutkih, no. Mogoče mi tudi ta izkušnja dala tudi to lekcijo, da sem začela malo bolj sebe poslušati, ker jaz tudi danes še pravim, da takrat, ko prideš do te točke, ko res slišaš sebe, a ne, ko si res iskren sam s seboj, takrat tudi točno veš, ali je ena stvar na vlaka ali ni. Ker noben ti v bistvu ne more povedati, ali to zdaj je na vlaka, ne, tudi jaz ne moram svojim strankam reči, to je pa res na vlaka, ker pač vsak izmed nas ima svojo definicijo na vlake. Lahko je meni pač nekaj na vlaka, pa zate v bistvu nosi res en tak poseben spomin in ti nekaj pomeni. A ne? Tako da je tudi pomembno pač pri tem procesu in to jaz vedno poudarjam, da je pač to res neko potovanje in kot to je tako kot ena čebula, ne? Ta odpravljanje na vlake. Mogoče začneš to fizično na vlaku in se potem kar plasti odpirajo, pa potem pride zraven še neka čustvena navlaka, pa druge stvari se še začnejo odpirati in tako se recimo tudi pri meni zgodila, ne, začel se v bistvu s fizično navlako, potem sem pa prišla pač tudi do tega, da sem dejansko zamenjala svojo kariero, da sem začela se bolj globoko spraševati, kaj pa če želim ob sebi imeti ali pa katere prepričanja želim obdržati, ne, tako da ja, se kar plasti in je v bistvu res eno tako potovanje potem vse skupaj.
In tako, ko si zdaj omenila, ti si se potem v eni točki odločila, da boš tudi pustila službo in da boš ta svoja strast ali pa bi rekla, zanimanje za to, da je dom čist in da podpiraš ženske v, tej, v tem početju, ja, postala podjetnica.
Ja, to je bila tudi ena taka zanimiva, dolga pot. Res je, jaz sem v bistvu se v tem zelo močno našla, da dejansko, ker sem res začutila in pač na svoji koži, a ne, izkusila vse te pozitivne stvari, ki so se mi zgodile, ko smo res dom poenostavili. In sem potem v bistvu zelo začela tako širše razmišljati, ne, sem rekla, pa sej, jaz nisem edina s temi težavami, a ne. Sicer verjamem, da pač smo si ljudje različni, a ne? Nekatere na vlaka zmoti bolj kot druge, Jaz sem tudi mogoče pol skozi ta proces ugotovila, da sem mogoče tudi malo bolj visoko občutljiva oseba. Ampak sem pa verjamem, da se nekak večina ljudi se boljše počuti v nekem urejenem okolju. A ne? In tudi, če samo pomislimo, koliko odločitev moramo mi na dnevni bazi sprejeti, recimo sploh mamice, a ne? Od tega že, kaj boš otroku skuhal za kosilo, za zajtrk, kako ga boš oblekel, ali je dovolj mrzlo toplo zunaj, ali mora to obleči, ali pač enih vprašanj je, mislim, odločitev, ki jih moramo mamice sprejeti, je res ogromno. A ne? In potem, da sprejmeš še to na dnevni ravni odločitev, kdaj boš dala prati perilo, pa kdaj boš posesala, pa kam boš stvari odložila, pa sprašujete partner, ki so te stvari, sprašujete otroci, ki so te stvari. Tako, to je še toliko enih dodatnih odločitev že, tako na en koš odločitev, ki se pač na dnevni bazi pojavljajo, da me je v bistvu tudi to pripeljalo do tega, da sigurno je še kje kakšna mamica, ne, ki jaz lahko pomagam, da se razbremeni, da si poenostavi dom in v bistvu tako res pridobi čas za tudi tiste stvari, ki so njej res v veselje, ne? Ker mar si komu ni zdaj v veselje pospravljati, pa urejati stvari, pa zlagati darilo. Ne? Tako da v bistvu me je potem ta želja gnala naprej, da bi jaz mogoče zamenjala, pustila službo in v bistvu šla na svojo pot. Tukaj je bilo v bistvu prisotnih en cel kup strahov, blokad, ki sem jih v bistvu jaz morala pač premagati, da sem prišla do sem, kjer sem danes. Predvsem sem mogla veliko delati na sebi, da sem se znebila teh strahov, kaj si bo kdo mislil o meni, to je bilo pri meni močno prisotno in zato tudi tako sem v bistvu začela s tem svojim profilom na Instagramu Urejen dom veselja. Sem v bistvu dolgo časa niti nobenemu nisem povedala, da jaz to pač ustvarjam, edino moj mož je vedel, pa po moje moja mami. Tako zelo sem se v bistvu skrivala, nisem želela, da kdorkoli ve, da jaz to ustvarjam. Ampak s časoma, no, ko sem v bistvu te plasti malo predelala, kaj si jaz želim v življenju in predvsem tudi to, da svojima otrokama želim predati sporočilo, da morata vsaj poskusiti, ne, iti za to svojo srčno željo, loviti srečo. Sem se potem odločila, da vseeno pustim službo in da zaupam, da je pač to prava pot. Dala sem si pač eno leto časa, da preizkusim, če to deluje zdaj. In ja, danes sem tukaj po dobrem letu in na vse srečna, no, da sem si pač dovolila premagati te strahove in se pač podati na res neko neznano pot.
Ful lepo. Zdaj si me presenetila, ker si rekla, da si eno leto, a ne podjetnica. Ker prej si pa omenila, da si že leta 2017 začela razmišljati o tem.
Torej v bistvu tudi po prihodu pač moje deklice sem se začela spraševati, ali je pač moja prejšnja služba, a ne, ki sem jo sicer rada upravljala, tudi rada sem pač hodila v službo, imela sem sodelavke, ampak mogoče mi ta tempo te umetne urgence ni bil v bistvu toliko pisan na kožo, ker kot sem že prej rekla, jaz sem kar tako zelo senzibilna oseba in se me dotaknejo stvari in v bistvu pod nekim takim res močnim stresom sicer na zunaj izgleda, da dobro delujem, ampak znotraj me je pa v bistvu to začel malo razžirati. Tudi želela sem v bistvu najti res neko tako poslanstvo, da bom jaz imela občutek, da nekaj res doprinesem svetu. In takrat sem se potem začela spraševati, kaj bi lahko delala. Tako kot sem prej rekla, se je to potem kar malo poklopilo s tem, da sem jaz doma poenostavila dom, videla pozitivne učinke in tako sem začela razmišljati o tem, da bi bilo smiselno to pač pretvorita, ne, v neko samostojno podjetniško pot. Ja, drži pa, da je bila to kar dolga pot. Ne. Jaz sem 2017 sem se potem tudi udeležila nekega tečaja, Spiši svoje sanje. In takrat sem dejansko začela prav fizično v zvezek pisati, kaj so moje sanje, biti zelo natančna, kaj si želim delati. Ne. To je res tako izgledalo, da sem napisala, da pridem k mamici domov in ji pomagam urediti dom, jo pomagam razbremeniti. In spomnim se tudi to, da sem takrat napisala, da bom septembra 2019 spoznala nekoga, ki mi bo pač pomagal, da bo to res postala moja samostojna podjetniška pot. In res pač ne verjamem, da je bilo to na ključe. Jaz sem takrat spoznala Sanjo Križan, ona je v bistvu moj business coach. In takrat so se v bistvu spoznali preko Facebooka, preko neke skupine, ki jo je ona takrat ustvarila. Zelo so se povezali in takrat ja, sem se jaz pol vedno bolj odločala v tej smeri, da pač pustim službo. In 8. januarja 2020 sem jaz potem službo pustila.
Čestitam, si imela res eno, zelo eno obletnico.
Ja, tako je. Ja. Tako da ja, ni bila to v bistvu odločitev iz danes na jutri, je bila kar ena dolga pot, no, ampak moram v bistvu se pa tukaj tudi res močno zahvaliti mojemu možu, Žigu, ker me v bistvu že od vsega začetka je res podpiral. Pač bil je pripravljen na to, da mogoče, ja ne, da jaz pustim službo, da bova imela na začetku manj prihodkov. Podpirala me je tudi pač moja družina, starša, oba res, tudi moja mami je še danes moja number one fanica, ko se mi oglasi na Instagramu, na Facebooku. Tako res ta podpora, no, v bistvu ljudi, ki jih imaš rata, ne, ki so ti najbližje, je res velik vredna. In jaz verjamem, da če oni mene ne bi tako podpirali, da verjetno ne bi z neko tako samo zavestjo, no, šla na to pot.
Ful lepo.
Ja, res.
Kaj pa je bil potem, ko si se odločila za to poslovno pot, pa si začela delati, kaj je bil največji izziv ali pa strah, ki si ga premagala?
Ja, v bistvu, en tak strah je seveda ne tak finančni, sigurno. Ne. Jaz sem v bistvu prejmela tako varno, finančno, dobro pač preskrbljeno službo, ne, nek varen prihodek. In potem greš pač v neznano, ne, v bistvu začneš iz nule. Jaz sem res iz nule začela, ker nisem prejmela recimo popoldanskega SP-ja, ker sem dejansko sem vedela, da če bom jaz ostala v tej službi, ne bom zmogla delati še tega zraven. Nekaj časa sem se pač učila določene stvari zraven, ampak to je bilo kar naporno obdobje. Tako da sem začela pač iz nule, ne, in to je bilo v bistvu najtežje, ker imaš kup enih strahov, kako bo in kako boš ti dejansko prepričal ljudi, a ne, recimo prepričal mamice, ali da so sploh vredne tega, da si dobijo neko pomoč, a ne, ker še danes mi potem, ko se že recimo odločijo mamice za mojo pomoč, pa mi potem čez nekaj časa povejo pa rečejo, ja se ja več najprej recimo mojemu možu sploh nisem povedala, da bom imela pomoč, a ne. Ali pa v bistvu pravijo, da jih malo čudno gledajo, ja kako, ali za pospravlja trebaš nekoga, ne, da ti bo pomagal v resnici. Ne. Tako da ja, ta mogoče prodaja je največji tak izziv, ampak tukaj res mi je bila tudi veliko pomoč Sanja, ne, kot moj business coach, ker ona me je vedno znala, pa še danes delam z njo, ne, me zna pomiriti, da v bistvu ne izhajam iz neke panike, iz nekega strahu. Ampak v bistvu, da res na prodajo gledaš kot na neko srčno prodajo. Ne? Tukaj ne gre zdaj za to, da v bistvu karkoli delaš slabega, ampak dejansko prodajaš oziroma z namenom, ne? Zato da pomagam mamicam, ne? Da jih razbremenim. In če jaz o tem ne govorim, ne? Tako kot si ti prerekla, da nisi še niti zame slišala, ne? Kako bodo potem mamice videle, da jaz sploh ne vem, to storitev nudim, če o tem ne govorim. Ne? Tako da ja, to so pač spet eni izzivi, ki jih pač moraš premagati, da greš čez to, kakšen dan je lažje, ne, kakšen dan je težje. Ampak res, jaz sem v bistvu, jaz sem toliko srečna, da sem se zločila, no, da sem si dovolila iti na to pot spremembe, da ne bi zamenjala.
Ful lepo slišati. Ja, ampak te čutim v tem. Da pač delaš tist, kar čutiš, da je tvoja poklicanost, ker pač tudi iz osebne izkušnje vem, da pol časih je ta nek družbeno vprašanje, ne, kaj pa ti delaš, kdo pa to rabi, kaj pa delaš cele dneve, ne. Ampak v resnici pa vidim, da je pač moj tok drugačen od tistih, ki imajo redno službo in da na konc, a ne, moram pravzaprav gledati daljša časovna obdobja, da vidim rezultat in proces. Na tej mikroskali enega dneva je včasih pogled premajhen, da bi videl celo sliko. Ne?
Ja, se strinjam, ja. In tudi to v bistvu najbolj te pa potem motivirajo, a ne, in v bistvu res dvignejo odzivi stranka, ne, oziroma mamic, s katerimi delaš, tudi ti, recimo, ko dobiš odziv na podcast, a ne.
Ja, itak.
In tudi jaz takrat, ne vem, ravno včeraj mi je v bistvu se oglasila ena mamica, jaz imam pač tudi spletno skupnost Svobodna doma. Pač v njem so ženske, kjer se v bistvu srečujemo dvakrat na teden. Jaz sem jim v bistvu tam, da jim pomagam, da jim stojim ob strani, da jih motiviram. In v bistvu ravno včeraj se je oglasila Mojca in napisala, da ona pa zdaj kar naenkrat res manj časa dela, ampak je vse tako lahkotno, pač vse je urejeno, a ne? In da je v bistvu res vidi zdaj, da je včasih ful nekega časa vlagala in je bilo tako neproduktivno in tudi napisala je prav, ne, da včeraj je bil pač praznični dan in da včasih, ko je bila nedelja pač, ali pa recimo praznik, je vedno možu rekla, da nikam pojmo, da je pojva ven, ker jaz, ko sem doma, samo vidim, kaj moram pospraviti, ne, kaj moramo še narediti in zdaj je pa v bistvu ta občutek kar šel stran, ne. In to je meni največ vredno, da v bistvu res vidim, da se ženske razbremenijo, ne, in pridobijo nazaj tisti čas, ki ga vse potrebujemo, ne, čas zase, to je tako dragoceno, da so pol tudi mogoče kakšni te težki trenutki, ne, kar pozabljeni v resnici.
Ja, ja. Zdaj, ko si imela težke trenutke, a imaš ti mogoče kakšno izkušnjo za podeliti ali pa prakso? Kaj ti narediš takrat, kad ti je težko? Kaj tebe dvigne?
Ja, v bistvu meni že tako veliko mi pomeni neka tišina v resnici, tako da takrat, ko mi je težko, se res najraje se nekam umaknem. Zdaj, če mi to le dopušča, grem ven, v naravo, v gost, na sprehod. Mogoče tako, da v bistvu tudi poslušam zraven kakšen podcast, to zelo rada delam. Recimo, to je ena stvar, ki jo pogrešam od mojih voženj z avtomobilom do službe. ko sem res imela čas, oziroma zdaj si ga kar pozabim malo vzeti, no, da bi pač samo sedela in poslušala podcast. Ampak v resnici, ja, mi malo ta odmik pa še takrat, ali pa da se obdam z ljudmi, no, ki pač so pozitivni, ki pomagajo dvigniti to vibracijo. Ne? Ker najslabše se mi takrat zdi, ko se ne počutimo dobro, da gremo kam na družbeno omrežje. Ne? Tam se hitro ujamemo v pas nekih primerjav, pa gledamo druge mamice, pa imamo občutek, da one imajo pa vse urejeno, a ne, tako kot jaz tudi večkrat podarjam, da tudi jaz nimam vse urejeno, pa rada pokažem tudi prah pri nas doma, pa drobtinice po tleh, pa prstne odtise na oknih. Ja, tako, to mi pomaga, no.
Lepo. Jaz nimam več vprašanj, tako da če bi ti želela še kaj povedati, še kaj dodati.
Jaz bi v bistvu samo mamice oziroma ženske nasploh, a ne vse, ki pač poslušajo tale podcast, povabila lepo v mojo družbo. Jaz ustvarjam na Instagramu pod imenom Urejen dom veselja. Na Facebooku me pa najdete na v bistvu strani Tina Simčič. Tam res delim kar precej nekih nasvetov ali motivacijskih misli ali tako zelo praktičnih stvari, a ne, kako kaj očistiti, kako kaj urediti. Vedno sem vesela vašega odziva, če se mi javite tudi v zasebna sporočilca, to mi tudi veliko pomeni. Ja, tako da bi v bistvu povabila mamice k meni v družbo, hkrati bi pa povedala to, da smo vse vredne, da se razbremenimo in da si doma kaj poenostavimo in da v bistvu to oklepanje fizičnih stvari, a ne, na vlake je res neko potovanje in da ne imeti do sebe nekih previsokih pričakovanj, da vam to lahko uspe vse od danes na jutri oziroma da vam mora uspeti danes na jutri, Predvsem mamice moramo biti res nežne same sabo, to delati po malih korakih, a ne? In si dovolj tudi sprejeti pomoč, takrat, ko pač ne zmoremo tega same. A ne? Ljudje smo si toliko različni in nekdo potrebuje pač pomoč na enem področju, nekdo na drugem področju, a ne? In s tem ni nič narobe, tako kot ti to poudarjaš. A ne?
Hvala, Tina. Si želim vse dobro na tvoji poti in da ja, podpreš čim več mamic in da tvoje sporočilo najde pot v čim več slovenskih domov.
Hvala, Lara, za povabilo in tudi meni je bilo veseljeno poklepetati s teboj. Hvala ti.
Projekt Mother Nature je plod triletnega mednarodnega sodelovanja žensk iz petih držav. Namen projekta je bil, da ustvarimo nekaj, kar bo v pomoč mamam ter strokovnjakom, ki delajo z ženskami pri ozaveščanju izkušnje materinstva. Ustvarili smo knjigo in karte Mother Nature, ki se medsebojno dopolnjujejo v opisovanju 42 načel materinstva. Ta načela niso neke znanstvene resnice, ampak spoznanja žensk, ki so bila del projekta in vključujejo vse tisto, kar so one pogrešale ali pa jim je bilo pomembno v njihovi materinski izkušnji. V knjigo je vključeno poglavje o vodenju ženskih krogov s pomočjo kart Mother Nature in če kupiš knjigo ali karte, boš povabljena v Facebook skupino, kjer ti bom odgovorila na tvoje vprašanja, kako lahko sama vodiš svoj ženski krog in boš bila tudi povabljena, da sodeluješ na spletnih ženskih krogih.